Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan penyampaian ta'lim pada malam hari ini. Namun apapun itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada antum semuanya yang tetap menunggu dimulainya ta'lim ini. Ya khatir kiram rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Terakhir pembahasan sampai dengan poin yang ke-64. Di poin yang ke-64 ini dijelaskan tentang hal yang patut untuk kita imani, yaitu bahwa bersama setiap tetesan air hujan yang jatuh ke bumi, itu ada para malaikat yang memang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hal ini. Para malaikat itulah yang kemudian mengarahkan ke tempat mana air hujan itu jatuh. Ada satu bagian terakhir yang belum kita baca dari uraian Syekh hafizahullah ta'ala. Akan kita baca dulu untuk kemudian kita masuk di poin berikutnya, poin yang ke-65, tentang jenazah bisa mendengar di alam kubur. Qala hafizahullah ta'ala, warada fi hadisin sahihin, ada dalam sebuah sahih, ada dalam sebuah hadis yang sahih keterangan baina rajulin bifalatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin, ketika seseorang laki-laki ada di sebuah pelataran, sebuah tempat. Tiba-tiba ia mendengar ada suara di awan yang berbunyi, isqi hadiqata fulanin, siramilah kebun si fulan. Fatanah hadzalika sahab. Kemudian awan itu bergerak, fa'afraga ma'ahu fi harratin, lalu menuangkan air hujan yang dikandungnya di bebatuan hitam. Fa'idha syarjatun min tilka syaraj qadistaw'abat dhalikal ma kullahu. Kemudian ada sebuah saluran air, dari saluran air yang ada, yang telah dipenuhi oleh air hujan itu. Fatatabba'al ma'a, air hujan itu menelusuri jalannya saluran tadi. Fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi, ternyata ada seseorang yang berdiri di kebunnya. Yahulul ma' bimasahatihi, dia berusaha mengalirkan air dengan cangkulnya. Faqala lahu ya Abdallah masmuka. Si laki-laki tadi bertanya kepadanya, wahai Abdullah, siapa namamu? Qala, dia menjawab, fulan. Lil ismi alladhi sami'a fi sahabatin. Namanya persis seperti nama yang telah dia dengar dari atas awan. Faqala lahu ya Abdullah. Kemudian yang ditanya balik bertanya kepada si laki-laki itu, wahai Abdullah, lima tas'alani an ismi. Wahai Abdullah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Faqala, kemudian dijawab, inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'uhu. Sesungguhnya aku tadi mendengar ada suara di awan yang inilah air hujannya yang sampai ke kebunmu. Yaqul isqi hadiqata fulan. Suara itu berbunyi, siramilah kebun si fulan. Lasmuka, dan itu ternyata namamu. Fama tasna'u fiha. Apa yang engkau lakukan dengannya? Dengan air itu. Qala, amma idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Kalau ini yang kamu maksudkan, maka sesungguhnya inni anzuru ila ma yakhruju minha. Aku selalu melihat hasil yang keluar dari kebunku. Fa atasaddaq bi thuluthihi. Lalu aku bersedekah dengan sepertiga dari hasilnya. Wa akulu ana wa iyali thuluthan. Kemudian aku dan keluargaku memanfaatkannya, memakannya sebanyak sepertiga juga. Wa aruddu fiha thuluthahu. Dan aku jadikan sepertiganya lagi sebagai modalnya untuk menanami kebun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang mengetengahkan kepada kita bahwa air hujan ketika turun itu sudah benar-benar ada yang mengaturnya. Yang menciptakan air hujan adalah Allah. Kemudian Allah tugasi para malaikat untuk mengaturnya. Mengatur air hujan itu di tempat mana dijatuhkannya. Dan ini hal yang patut untuk kita imani. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengomentari kalimat terakhir di mana si laki-laki yang menjadi pemilik kebun itu mengatakan, aku selalu melihat hasil dari kebun ini. Aku sedekahkan sepertiganya. Aku dan keluargaku makan sepertiganya. Dan aku jadikan sepertiganya untuk modal bertanam kembali di kebun ini. Kata Syekh, yani li annahu mu'minun. Dia mengatakan seperti itu karena dia seorang mukmin. Aqilun, berakal. Yuhsinut tasarruf, baik dalam mengatur sesuatu. Baik dalam mengatur sesuatu. Yatasaddaq bitsuluts, dia bersedekah dengan sepertiga dari hasil kebunnya. Wa yunfiqu ala ailatihi atsulutsa. Kemudian dia jadikan sepertiganya sebagai nafkah untuk keluarganya. Wa yaruddu fi hadiqatihi atsulutsal baqi. Lalu sepertiga sisanya dia kembalikan untuk digunakan menanami kebunnya. Inilah gambaran dari seorang mukmin yang berakal. Dia akan selalu mengatur segala sesuatu dengan baik. Ada yang disedekahkan dari apa yang dimilikinya, ada yang dipakai untuk menafkahi keluarganya, ada juga yang dijadikan sebagai modal. Sekali lagi, ini gambaran dari husnul tasarruf, baik dalam mengatur sesuatu, atau kalau menurut bahasa sekarang, bagus dalam pengaturan manajemennya. Dan manajemen memang dibutuhkan dalam segala hal, sehingga tidak ada satupun yang terbuang percuma, tidak ada manfaatnya. Apalagi berhubungan dengan harta atau penghasilan dari sebuah pekerjaan. Tentu ketika kita berusaha, entah dagang atau yang lainnya, kemudian kita mendapatkan hasil, hasil yang kita dapatkan ini harus diatur sedemikian rupa, sehingga bisa ada yang menjadi pahala, ya, ada juga yang bisa membuat tubuh kita menjadi kuat, sehingga dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Inilah sekali lagi gambaran dari seorang mukmin yang berakal. Dia mampu memanfaatkan apapun yang dimilikinya. Tidak ada sesuatu pun yang terbuang percuma. Ada yang mengatakan kalau harta itu hanya tiga sebenarnya. Pertama, apa yang dimakan. Kedua, apa yang dipakai. Dan ketiga, apa yang diinfakkan. Qala fakafa'ahu Allahu 'ala imanihi wa husni tasarrufihi. Kemudian Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya karena keimanannya dan bagusnya dia dalam mengatur sesuatu. Tetap tidak melupakan hal yang berhubungan dengan akhirat. Ada untuk dunia, ada juga untuk akhirat. Salah seorang salaf mengatakan man 'amila li akhiratihi ya kafahu Allah dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan baginya dalam dunianya. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita selalu menyisihkan sesuatu untuk akhirat, ya, kemudian kita akan kehilangan banyak hal. Nggak perlu khawatir seperti ini. Yang ada, setiap kali kita sisihkan sesuatu dari harta kita untuk akhirat, itu akan justru bertambah banyak, cukup, tidak kekurangan. Inilah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, anfiq unfiq. Berinfaklah, niscaya aku akan memberikan sesuatu kepada dirimu. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah berupa harta itu tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Mungkin kalau secara hitungan matematika, ada yang kurang saat kita punya 100 ribu, 50 ribu kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan untuk urusan akhirat, maka sisanya tinggal 50 ribu lagi. Tapi pada hakikatnya, apa yang kita infakkan itu tidak hilang. Justru menjadi tabungan yang sangat berharga buat kita. Seorang mukmin yang berakal, yang dia mampu mengatur urusannya dengan baik, seperti tadi. Dia punya kebun, mendapatkan penghasilan dari kebun itu, kemudian penghasilan dari kebun itu dibagi tiga. Sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya lagi dikonsumsi sendiri, bersama dengan keluarga, sepertiganya lagi dijadikan sebagai apa? Modal. Jadi, tidak ada yang terbuang percuma. Enggak ada yang sia-sia. Ini hal yang patut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Tidak perlu takut sesuatu yang dibagi tidak akan pernah habis. Hadhihi al-mukafa'atul hasanah wa hadha hadisun sahih. Ini hadis yang sahih, kata Syekh. Qala wa warada aidan anna al-malaikata minhum man huwa muwakkalun bis-sahab. Ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa para malaikat itu ada di antara mereka yang diberi tugas mengatur awan. Ini kaitannya dengan hujan. Makanya di poin sebelumnya, poin yang ke-64, Imam Al-Barbahari mengatakan, termasuk dari akidah keyakinan Ahlus Sunnah adalah beriman bahwa ketika atau setiap tetesan hujan yang jatuh ke muka bumi, itu turun bersamanya para malaikat. Para malaikat inilah yang nanti memilih tempat mana yang air hujan jatuh padanya. Dan ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada para malaikat yang diberi tugas mengatur awan terkait dengan turunnya apa? Hujan. Seperti yang tadi disebutkan, seorang laki-laki mendengar ada suara. Ada suara di awan. Suara itu berbunyi, sirami kebunnya si Fulan. Dan ternyata betul, ada si Fulan yang sedang berdiri di kebunnya. Dia berupaya mengalirkan air hujan yang jatuh itu, ya, dengan cangkulnya. Qala wa minhum man huwa muwakkalun bil jibal. Ada juga di antara para malaikat yang diberi tugas menjaga gunung. Wa minhum man huwa muwakkalun bil arham. Ada juga yang diberi tugas mengatur apa yang ada dalam rahim. Lima rawa al-Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jall wakala birrahim malakan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah azza wa jall itu telah memberi tugas malaikat mengatur urusan rahim. Yaqul ya rab nutfah, ya rab alaqah, ya rab mudghah. Malaikat yang diberi tugas mengatur urusan rahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengatakan, wahai Rabb, nutfah, setetes mani. Kemudian dia mengatakan berikutnya, ya Rabb, wahai Rabb, segumpal darah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, mudghah, wahai Rabb, sekerat daging. Begitu terus sampai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sempurna. Fa idza arada an yaqdi khalqahu qala adzakar am untha syaqiyun am sa'idun famar rizqu wal ajal fayuktabu fi batni ummihi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyempurnakan ciptaan janin yang ada di rahim, qala, maka malaikat yang diberi tugas mengatur rahim itu akan berkata, adzakarun am unsa, apakah janin ini laki-laki atau wanita? Ditentukan. Syaqiyun am sa'id, apakah janin ini nanti menjadi sosok manusia yang celaka atau mendapatkan kebahagiaan? Famarizqu wal ajal. Berikutnya, apakah janin ini diberi ketentuan soal rezeki dan ajalnya? Kemudian ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan apakah laki-laki atau wanita, ditetapkan apakah nasibnya baik atau nasibnya buruk. Fayuktabulahu fi batni ummihi. maka semuanya itu akan dicatat. Ya, akan dicatat fi batni ummihi, ketika si janin yang ada dalam rahim tersebut masih di perut ibunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa tugas para malaikat yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam-macam tugasnya, termasuk yang sedang kita bahas, yakni ada malaikat yang bertugas mengatur turunnya hujan. Oleh karenanya, kita tidak perlu heran kalau di sini tidak hujan, tapi di seberang kita lihat turun hujan. Itu semata-mata para malaikat yang mengaturnya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan kuasa kepada para malaikat tersebut. Nah, jadi enggak perlu kita melakukan kajian ilmiah atau membahas masalah kenapa bisa terjadi di sana hujan, di sini tidak, teorinya bagaimana, enggak perlu. Ini hanya membuang-buang waktu. Cukup kita imani bahwa ada malaikat yang mengatur soal apa? Turunnya hujan. Di mana hujan itu turun, itu para malaikat yang mengaturnya. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang berikutnya, poin yang ke-65. Wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kallama ahlal qalib yauma badrin ay al musyrikin kanu yasma'una kalamahu. Termasuk dari prinsip sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah beriman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada ahlul qalib yauma badrin, yakni musyrikin, berbicara kepada kaum musyrikin yang sudah mati, yang ada dalam sebuah lembah Badar, mereka semua terbunuh dalam perang Badar. Kanu yasma'una kalamahu, mereka semua mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kita maksudkan dalam judul bahwa jenazah itu bisa mendengar ya di dalam kuburannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, menyampaikan sesuatu kepada kaum musyrikin yang dibuang dalam lembah Badar, di mana mereka semua terbunuh di perang Badar, yasma'una kalamahu, mereka semua mendengar perkataan Nabi, mendengar apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan, "Lamma ba'atsallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq wa anzala alaihi al-Qur'an al-mu'jiz allazi 'ajizal zinn wal insu an ya'tu bi suratin min mithlih wa ajra 'ala yadayhi mu'jizat kauniyatan minha insyiqaqul qamar wa ma adzalika faqad kana yukadzibuhu atatu Quraisyin wa kuffaruhum." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama yang hak, dan Allah turunkan Al-Qur'an yang melemahkan pihak-pihak yang berusaha membuat satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an yang ternyata tidak mampu dari kalangan jin dan manusia. Ini persis seperti yang Allah singgung di dalam firman-Nya, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kalau kalian merasa ragu terhadap apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami, yakni Muhammad, coba datangkan oleh kalian satu surat saja yang mirip dengannya. Karena Al-Quran itu terdiri dari surat-surat. Penamaan surat-surat itu dari Allah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wad'u syuhada'akum. Bahkan silakan kalian panggil saksi-saksi kalian selain Allah. Jika kalian merasa benar. Nah, jadi Al-Quran ini al-mu'jiz. Melemahkan pihak-pihak yang tidak mampu membuat satu surat yang semisalnya dari kalangan jin dan manusia. Wa ajra ala yadayhi mu'jizat. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala adakan pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'jizat kauniyah. Mu'jizat yang bisa terlihat secara kasat mata. Minha seperti insyiqaqul qamar. Terbelahnya apa? Bulan. Terbelahnya bulan ini termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kauniyah, yang bisa disaksikan oleh semua orang, terutama kaum musyrikin pada saat itu. Karena penduduk Mekah saat itu yang notabene musyrikin ini, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu an yurihim ayatan. Mereka minta kepada beliau agar beliau sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan bukti kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam perlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah menjadi dua. Bulan yang terbelah menjadi dua. Sampai-sampai mereka itu melihat Gunung Hira, yang di situ ada gua Hira, itu ada di antara dua belah bulan tersebut. Di samping kiri gunung itu ada potongan bulan, di samping kanannya juga ada. Kemudian salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Mas'ud, juga menceritakan bahwa bulan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam telah terbelah menjadi dua bagian. Telah terbelah menjadi dua bagian. Satu bagiannya ada di atas gunung, dan satu bagiannya ada di bawah gunung. Ini adalah mukjizat. Rasulullah SAW mengatakan, ishadu, saksikan oleh kalian. Ini, bulan bisa terbelah. Ya. Ini tentu sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kemampuan membelah bulan. Enggak ada satupun manusia yang punya kemampuan seperti itu. Ini mukjizat, kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa beliau itu betul-betul nabi dan rasul. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mukjizat terbelahnya bulan ini adalah mukjizat yang melebihi mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para anbiya. Ya. Boleh dikatakan tidak ada yang menandingi mukjizat ini. Itu disampaikan oleh Imam Al-Khattabi ya, rahimahullahu taala. Insyiqaqul qamar la ya'diluha syai'un min ayatil anbiya. Terbelahnya bulan itu enggak bisa ditandingi dengan mukjizat-mukjizat lain yang ada pada para anbiya. Makanya Syekh Hafizhahullah taala memberikan contoh dari mukjizat kauniyah yang bisa dilihat secara kasat mata adalah ini, insyiqaqul qamar, terbelahnya apa? bulan. Padahal kalau bicara soal mukjizat kauniyah juga banyak, bukan ini saja, tapi inilah yang terbesar. Inilah yang betul-betul membuat penduduk Mekah saat itu terperangah, kaget. Ya. Qala wa ma adzalika faqad kana yukadzibuhu. Tapi meskipun demikian, beliau tetap didustakan. Tetap didustakan oleh orang-orang yang sombong dari bangsa Quraisy dan orang-orang kafir dari kalangan mereka. Ya. Nabi saja yang sudah seperti ini loh di hadapan orang-orang kafir Quraisy berusaha menampakkan kebenaran dan meyakinkan mereka, tetap didustakan. Apalagi kita. Yang mungkin keterangan-keterangan kita sangat terbatas ketika menyampaikan sesuatu. Maka sangat rentan ada yang mendustakannya. Dan itu biasa. Itu biasa. Tidak perlu berkecil hati. Kita sudah berusaha memberikan bayan. Yang sebenarnya itu begini, begini, begini. Buktinya ini, ini. Tetap saja akan ada yang tidak percaya. Tetap akan ada yang tidak percaya. Ini di zaman Nabi sudah terjadi. Nabi berusaha menyampaikan, Nabi berusaha menjelaskan. Bahkan dengan bukti yang luar biasa. Bukti yang besar, tetap ada yang mendustakannya. Maka kita di zaman sekarang, ketika kita berusaha menyampaikan kebenaran, menyampaikan sunnah Nabi SAW, kemudian ada yang mendustakannya, ada yang menganggap aneh. Ini hal biasa. Kita tidak perlu berkecil hati. Tetap ya, tegakkan badan, berdiri di atas al-haq. Sampaikan dakwah dengan benar. Adanya orang-orang yang menentang, adanya orang-orang yang mendustakan, ya, ini sesuatu yang terjadi sunnatullah. Hendak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa adzauhu sallallahu alaihi wasallam adza katsiran, bahkan mereka menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai hal. Wa min jumlati adzahum lahu, di antara tindakan mereka yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu as-sahabiyyu al-jalilu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ingdal bait. Suatu ketika Nabi sedang sholat di Baitullah. Wa Abu Jahlin wa ashabuhu lahu julusun. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk. Idh qala ba'dhum li ba'dhin ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan. Kemudian mereka saling berbicara, saling berbincang. Di antara isi perbincangan mereka, Abu Jahal dan teman-temannya adalah, siapa di antara kalian yang bisa membawa jeroan unta bani fulan? Fayadha'uhu 'ala dhahri Muhammadin idza sajada. Kemudian dia letakkan jeroan unta itu di atas punggung Muhammad saat dia sujud. Fanba'atha ashqal qaum. Lalu berdirilah orang yang paling celaka saat itu dari sahabat atau teman-temannya Abu Jahal. Raja Abi, dia datang membawa jeroan unta. Fanadhara, dia tunggu. Hatta sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi benar-benar dalam posisi sujud. Wada'ahu 'ala dhahrihi baina katifaihi. Dia letakkan jeroan unta itu di atas punggung beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat beliau sujud. Baina katifai, tepat di antara dua pundaknya. Wa ana anzur, kata sahabat Ibnu Mas'ud, saat itu sebenarnya aku melihat dengan jelas apa yang terjadi. La ugni syai'an, tapi aku enggak bisa berbuat apa-apa. Aku enggak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena sahabat Ibnu Mas'ud lemah, bukan karena sahabat Ibnu Mas'ud itu penakut, tidak. Sama sekali tidak. Beliau seorang pemberani. Bahkan berkali-kali dipukulin sama kufar Quraisy ketika beliau berusaha secara terang-terangan menyampaikan dakwah Islam. Jadi itu tidak pernah membuat beliau kapok. Terus diulangi. Tapi saat ini, beliau gak bisa berbuat apa-apa. Beliau mengatakan, saya lihat orang itu meletakkan jeroan unta di atas punggung Nabi Muhammad SAW saat beliau sujud. Laukana liman'ah. Andai saja aku bisa mencegah perbuatan mereka. Ada saatnya memang seseorang tidak bisa melakukan apa-apa. Ada saatnya seperti itu. Sehingga yang dituntut adalah bersabar. Yang dituntut adalah bersabar. Saat kita sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Kalau masih ada kekuatan, kalau masih bisa kita melakukan sesuatu, kita berbuat. Tapi saat kita dalam kondisi terjepit, gak bisa berbuat apa-apa, maka kewajiban kita adalah bersabar. Qala, kata sahabat Ibnu Mas'ud, faja'alu yadhakun. Mereka, Abu Jahal dan teman-temannya itu tertawa melihat kejadian itu. Tertawa. Wa yahilu ba'dhum 'ala ba'dhin, bahkan sebagiannya mengucapkan kata-kata sindiran kepada sebagian yang lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sah. Sementara Rasul tetap dalam posisi sujud, beliau tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'athu Fatimah, hingga datanglah Fatimah, putri beliau. Fatarahat hadzal adza 'an dhahrihi. Lalu beliau bersihkan kotoran berupa jeroan unta itu dari punggung Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Farafa'a ra'sah. Setelah itu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Bangun dari sujudnya. Qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan orang-orang Quraisy. Salas marrat. Beliau ulang kata-katanya ini sampai 3 kali. Fasyaqqa 'alaihim idza'a 'alaihim. Dan itu cukup membuat mereka merasa ketakutan. Qala, kata sahabat Ibnu Mas'ud, wa kanu yarawna anna da'wata fi dhalikal balad mustajabah. Mereka merasa ketakutan karena mereka yakin bahwa doa-doa yang dipanjatkan di negeri itu, negeri Makkah, itu mustajabah, diijabah. Tsumma samma, kemudian beliau menyebut satu persatu nama-nama orang-orang yang telah melukainya, mengganggunya dari kafir Quraisy. Allahumma 'alaika bi Abi Jahl. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan Abu Jahl. Wa 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Aku serahkan kepadamu urusan Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf. Aku serahkan kepadamu urusan Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id, wa Addas Sabi falam yahfaz. Beliau menyebutnya 7, tetapi sahabat Ibnu Mas'ud hanya hafal menyebut nama-nama ini. Kata Syekh Hafizullah Ta'ala, haula alladzina sammahumur Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Makkah qabla an yuhajir wa qabla an ta'tiya wiq'at Badrin bisanawat. Mereka yang disebut nama-namanya oleh Rasul yang mulia tadi itu saat beliau ada di Mekah, dan itu sebelum hijrah, dan beberapa tahun sebelum meletusnya perang Badar. Ya. Sebelum terjadi perang Badar. Thumma lamma waqa'at wiq'atu Badrin allati kama yuqalu hawalat majrat tarikh. Kemudian saat terjadi peristiwa perang Badar yang disebut oleh para ahli sejarah sebagai perubahan sejarah yang baru. Wa qatala fiha al-malaikah, para malaikat ikut berperang membantu pasukan muslimin. Wa nasarallahu fihi ar-rasulu al-karim alaihi salatu wassalam. Wa nasarallahu fihi ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada rasulnya yang mulia. Kana haula'i alladziina ulqu fil qalib min jumlatil qatla. Maka nama-nama tadi, mereka itu adalah orang-orang yang dilemparkan ke dalam lembah Badar. Karena termasuk korban dalam perang Badar. Wa hum mimman nassa 'alaihimur rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 'inda hadzal mauqif alladzi dzakartuhu lakum. Mereka adalah orang-orang yang secara nama-nama telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Abu Jahal berikut teman-temannya yang tadi mengganggu, menyakiti Nabi, mentertawakan Nabi alaihi salatu wasallam di saat terjadinya perang Badar, mereka semua menjadi korban dan mereka dilemparkan ke dalam lembah Badar. Di perang Badar. Qala lahum ba'da an ramu thalathan hakadha ma dufinu illa al-yawmi ats-tsalits wa qad intannu. Mereka ini tidak dikubur hingga hari ketiga sehingga membusuk ya jenazahnya. Kemudian amara bihim an yadfanu fi qalibin. Nabi menyuruh para sahabat untuk mengubur mereka di lembah Badar. Faja'alu fi qalib illa Umayyah bin Khalaf. Semua korban dimasukkan ke dalam lembah Badar kecuali Umayyah bin Khalaf. Fa innahu kana badinan fatuhra. Karena Umayyah bin Khalaf ini memiliki postur tubuh yang besar, gemuk, ya. Dia kemudian disimpan ya, atau dimasukkan ke sebuah tempat yang khusus. Dan Umayyah bin Khalaf ini selama hidupnya memang tidak pernah berhenti mengganggu kaum muslimin. Mengganggu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permusuhannya sangat luar biasa. Qala thumma wabbakhahum bihadzal kalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam merendahkan mereka dengan menyatakan, ya ahlal qalib, wahai orang-orang yang sudah ada di dalam lembah Badar, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Apakah kalian dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian itu benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Karena sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabbku sebagai sebuah kebenaran. Setiap kali mereka melihat Nabi melakukan ibadah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mencibirnya. Mereka nyinyir. Merendahkan, menghina Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya, saat Nabi sedang sujud, tadi disebutkan, ada orang yang dengan sengaja meletakkan jeroan unta di atas punggungnya. Itu tanda penghinaan mereka. Dan Allah balikan keadaannya. Yang menghina menjadi terhina. Nabi mengatakan, hei orang-orang yang ada dalam lembah ini, lembah Badar? Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian sebagai sebuah kebenaran? Sementara aku telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabbku sebagai sebuah kebenaran. Artinya, ibadah yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan itu adalah ibadah yang benar. Sehingga Allah selamatkan beliau. Allah angkat derajat dan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara, ibadah yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah ibadah yang justru menyeret mereka ke dalam kebinasaan. Maka tauhid sesuatu yang bisa mengangkat kedudukan seseorang sampai ke kedudukan yang paling tinggi. Sedangkan kesyirikan adalah sesuatu yang bisa merendahkan seseorang sampai serendah-rendahnya. Ya'ni minan nasri ala a'da'ihi. Di antara yang dijanjikan oleh Allah adalah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas musuh-musuhnya. Wa ma tawa'adahumullahu fi qawlihi yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Kemudian di antara yang Allah janjikan adalah dalam firman-Nya yauma nabtishul batshatal kubra, pada hari di mana kami akan menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Inna muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas perbuatan mereka. Ini janji Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terbukti. Wallah la yukhliful mi'ad. Karena Allah itu tidak akan pernah menyelisihi apa? Janji. Jadi walau bagaimanapun, kemenangan akan selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Kemenangan akan selalu berpihak pada orang-orang yang benar. Sekalipun dalam perjalanannya, orang-orang yang benar itu nampak kalah. Nampak tidak berdaya. Nampak tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi kemenangan justru ada pada mereka. Anda melihat bagaimana perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya. Beliau selalu terlihat lemah. Beliau selalu disakiti, dihina, dicaci maki. Disebut tukang sihir lah, disebut ODGJ lah. Saya nggak mau nyebut orang gila karena nggak boleh kan. Katanya sekarang undang-undangnya harus mengatakan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi jangan bilang orang gila. Disebut ODGJ, disebut ini, disebut itu. Nampak terlihat lemah dan gak bisa apa-apa. Tetapi, pada akhirnya, kemenangan berpihak pada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan lihat perjalanannya. Tapi hasil akhirnya seperti apa? Karena Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang memang berada di atas kebenaran dan istiqomah di situ. Jadi jangan merasa apa? Lemah. Jangan merasa lemah. Meskipun kita ahlu sunnah dibidik dari sana sini, banyak musuhnya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tidak perlu khawatir. Selama kita istiqomah, gak perlu khawatir. Maka benar apa kata sebagian orang, sesungguhnya kemenangan itu kitalah yang mengukirnya sendiri. Kita mau menang gak? Kita yang menentukan. Bagaimana caranya bisa menang? Istiqomah di atas kebenaran. Di atas al-haq. Di atas sunnah. Hingga ajal tiba. Tidak perlu mundur. Tidak perlu merasa lemah. Nah, kalau bicara soal musuh, Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, mereka telah melewati musuh-musuhnya. Mereka menghadapi sekian gangguan yang mungkin tidak pernah kita rasakan di zaman sekarang ini. Yeah. dulu itu taruhannya nyawa untuk membela kebenaran. Kalau sekarang orang berkor-kor paling di medsos. Paling banter kan begitu. Paling di medsos. Awas bahaya Wahabi, bahaya ini dan itu. Nggak usah terlalu digubris. Nggak usah terlalu diikuti. Ya. Jangan terpengaruh. Tetap istiqomah. Kemenangan pasti akan datang. Berpihak kepada siapa yang istiqomah. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka. Wa la tatghaw. Istiqomahlah engkau. Sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Dan orang-orang yang mengikutimu. Yang selalu bersamamu. Jangan melampaui batasan. Ini kuncinya. Tetap ada di atas kebenaran. Qala Ibnu Mas'ud, hadihil batsyah al-kubra yauma badrin. Batsyah al-kubra, hantaman yang keras itu, terjadi pada hari perang Badar. Fanadahum bi asma'ihim. Nabi memanggil mereka dengan nama-namanya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqq. Apakah kalian sudah dapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian itu kepada kalian? Apakah kalian merasa ada di atas kebenaran? Ini disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka sudah mati semua. Ada di dalam lembah apa? Badar. Faqala Umar, sahabat Umar ibn Khattab, ketika melihat Nabi bicara kepada orang-orang yang sudah mati, beliau keheranan. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza tukhatibu ya Rasulullah?" Siapa yang kau ajak bicara wahai Rasul? Apa gunanya engkau bicara wahai Rasul min qaumin qad jifu? Dari suatu kaum yang sekarang mereka sudah menjadi bangkai. Ya'ni ma yasma'un. Maksud dari apa yang dikatakan oleh Umar itu, Umar ingin menyampaikan kepada Rasul, bukankah mereka sudah enggak bisa dengar? Karena posisinya sudah mati semua, bahkan dikubur dalam lubang atau lembah Badar. Faqala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma antum bi asma lima aqulu minhum. Walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalian itu tidaklah lebih mendengar daripada mereka apa yang aku ucap. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Jadi kalau soal mendengarnya, mereka dengar. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk apa? Menjawab. Kadang-kadang orang yang mati lebih bisa mendengar daripada orang yang hidup. Begitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sinilah mulai pembahasan tentang jenazah bisa mendengar di alam kubur. Kata Syekh hafizahullahu taala, fa ba'dhun nas yatawassa'u fi sima'il mauta. Sebagian orang mereka terlalu meluas ketika membahas soal orang yang sudah meninggal bisa mendengar sesuatu. Wa yahtaju bimisli hadzal hadis. Mereka berhujah dengan hadis yang seperti ini tadi. Wa bi ahadits fiha syai'un minal kalam annal mauta yasma'un. Dan dengan hadis-hadis yang di dalamnya disinggung soal keterangan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu dapat mendengar. Wa yabni al-kharafiyun ala mithli hadha mukhatabat ar-rasul. Al-kharafiyun tukang khurafat, mereka membangun keyakinannya di antaranya dengan dasar perkataan Rasul kepada orang-orang yang sudah mati. Mereka punya keyakinan ini. Ahli khurafat ini punya keyakinan bahwa yang hidup bisa berkomunikasi dengan yang sudah mati. Sekali lagi, yang mereka jadikan dasar adalah perkataan Nabi kepada kaum musyrikin, tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sudah terbunuh. Wa mukhatabatul amwat wal istighatsah bihim. Mereka jadikan landasan bolehnya seseorang berdialog, bicara kepada yang sudah mati, dan bolehnya istighatsah kepada orang-orang yang sudah mati atau meninggal dunia. Ila akhiril asatir allati yabnunaha ala mithli hadhil ahadis. Dan cerita-cerita lain yang mereka bangun berdasarkan hadis-hadis seperti ini. Jadi kadang-kadang ahlul batil itu memanfaatkan hadis-hadis itu sahih, tapi yang mereka anggap mendukung keyakinannya. Padahal sebenarnya mereka nggak suka terhadap hadis-hadis Rasul, tapi ketika menemukan hadis Rasul yang bisa mendukung keyakinannya, mereka ambil. Ya. Makanya mereka itu selalu dikatakan nikmat dalil bi'sal istidlal. Enak aja ngambil dalil, tapi jelek dalam pendalilan. Itulah modelnya ahlul batil. Mereka gak suka misalnya terhadap sunnah. Tapi ketika ada sunnah yang bisa mendukung kebatilannya, mereka jadikan sebagai sandaran. Itu mereka ahlul batil. Gak senang kepada ahlus sunnah, kepada keyakinan ahlus sunnah. Tapi ketika ada salah satu keyakinan ahlus sunnah yang bisa mereka jadikan sebagai penguat kebatilannya, mereka ambil, mereka blow up, mereka besar-besarkan. Seperti ini, ahli-ahli khurafat yang disinggung oleh Syekh tadi. Ahli khurafat ini memanfaatkan hadis-hadis yang ada keterangan di mana orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup. Hadis-hadis ini diambil sama mereka. Dijadikan untuk landasan keyakinan mereka. Kalau mereka kan punya keyakinan bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Mereka punya keyakinan bisa istighosah. Meminta kelapangan kepada orang-orang yang sudah mati. Karena orang-orang yang sudah mati bisa mendengar. Waqad allafal alusi rahimahullah kitaban yubayinu fihi adama sima'il mauta. Tetapi, kata Syekh, Imam al-Alusi rahimahullah, beliau telah menulis sebuah kitab. Di mana dalam kitab tersebut, beliau menerangkan tentang tidak bisa mendengarnya orang yang sudah meninggal dunia. Wa haqqaqahu Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mentahqiq, menjelaskan, menguraikan hal ini. Wa ja'a bi adillatin qawiyatin annal mauta la yasma'un. Kemudian Imam Al-Alusi menyampaikan dalil-dalil yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia la yasma'un, mereka tidak dapat mendengar. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Naml ayat yang ke-80, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya, apa yang kamu katakan itu tidak bisa didengar oleh yang sudah meninggal dunia. Ihtajja bihadhil ayah wa ghairiha minal ayah. Berdalil dengan ayat yang seperti ini dan ayat-ayat yang lainnya. Wahtajja alladhina yaquluna bisima'ihim bimithli hadzal hadits. Adapun orang-orang yang menyatakan bahwa jenazah atau yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar perkataan orang-orang yang hidup yang disampaikan kepadanya, berhujah dengan hadis-hadis tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang diuraikan oleh Syekh tadi, paling tidak ada dua golongan, ya. Yang satu menyatakan secara mutlak bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup ketika yang masih hidup mengajak dialog kepadanya secara mutlak. Seperti salah satunya adalah al-kharafiyun, ahli apa? Khurafat, senang yang mistik-mistik. Ahli khurafat itu ya boleh diartikan dengan orang yang senang dengan berbagai hal yang berbau apa? Mistik. Makanya tidak jarang dari mereka yang berbicara kepada orang yang sudah meninggal dunia atau bahkan mengajak bicara satu kuburan. Anggapan mereka orang yang ada di dalam kubur itu bisa mendengar. Ini golongan yang pertama yang menyatakan bahwa semua yang sudah meninggal dunia bisa mendengar perkataan orang-orang yang masih hidup dan bisa berdialog. Nah, yang kedua, yang menyatakan sebaliknya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu gak akan pernah bisa mendengar perkataan apapun yang disampaikan kepadanya dari orang-orang yang masih hidup. Di antara dalilnya adalah ayat tadi di surat An-Naml 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya perkataan yang kamu ucapkan itu tidak dapat didengar oleh orang yang sudah meninggal dunia. Walakin, kemudian Syekh mengatakan, akan tetapi, hadzal hadits qala fihi Qatadah ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu tawbikhan wa tasghiran wa naqmatan wa hasratan wa nadaman atau wa nadman. Hadis ini, kata Qatadah, maksudnya hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bicara kepada tokoh-tokoh Quraisy yang sudah meninggal dunia dalam perang Badar. Hadis ini kata Qatadah, ya, kenapa tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sudah meninggal dunia itu dinyatakan mendengar perkataan Nabi? Ahyahumullah, Allah hidupkan mereka. Artinya Allah kembalikan ruh ke dalam jasad mereka. Hatta asma'ahum qawlahu, sehingga mereka dapat mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu sebagai bentuk penghinaan untuk mereka. Azab bagi mereka. Kerugian dan penyesalan. Supaya mereka itu betul-betul menyesal atas apa yang telah mereka lakukan selama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kesimpulannya kalau begitu, jenazah bisa mendengar perkataan orang-orang yang masih hidup atau mendengar apapun itu saat Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan apa? Ruhnya ke dalam jasad. Karena walau bagaimanapun, orang yang meninggal dunia, itu berarti jasad dan ruhnya terpisah. Jasad itu bukan bagian dari ruh. Ruh bukan bagian dari jasad. Masing-masing tersendiri, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tempat ruh itu adalah jasad. Dan itu ada di seluruh bagian jasad. ada di seluruh bagian apa? Jasad. Ya. Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang meninggal dunia itu, ya, maka kalau kemudian tampak matanya terbuka, itu artinya mengikuti ruh saat ruh itu terlepas darinya. Ya. Ar-ruh idza qubida ittaba'ahu al-basar. Ruh itu kalau dicabut, maka akan diikuti oleh pandangan apa? Mata. Terpisah. Orang yang meninggal dunia, terpisah ruhnya. Kemana ruhnya? Sementara jasadnya dikubur, ya, ruh akan dibawa naik ke atas. Sampai ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu, Allah perintahkan agar ruhnya ini dikembalikan ke dalam jasadnya lagi. Ketika ruh balik lagi ke jasad setelah dari atas, turun lagi ke bawah, masuk lagi ke jasad, maka kemudian dua malaikat akan mendatanginya. Lalu bertanya kepadanya. Terjadilah dialog. Ada pertanyaan, man rabbuka wama dinuka. Waman nabiyuka, siapa robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Terjadi dialog. Nah itu pertanda bahwa ruh ada dalam jasad. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa orang yang meninggal dunia yang ada di dalam kubur itu mendengar suara telapak kaki orang-orang yang masih hidup. Ya. Yang beranjak pergi meninggalkannya. Itu didengar. Karena saat itu ruhnya sudah kembali ke dalam jasad. Ya. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian nanti ada dialog dengan malaikat. Nah. Jadi tidak tepat pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar perkataan orang yang hidup secara mutlak. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Dan ini pendapat yang tidak tepat. Demikian juga tidak tepat pendapat yang menyatakan bahwa orang yang meninggal dunia sama sekali mutlak tidak bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup. Kenapa? Karena ada saat di mana setelah ruh itu dicabut, kemudian akan dikembalikan ke jasadnya lagi. Dan di saat itulah orang yang meninggal dunia di alam kubur bisa mendengar. Bahkan dalam hadis mendengar suara telapak kaki orang-orang yang beranjak pergi meninggalkannya. Makanya menurut pendapat yang sahih, azab dan nikmat kubur itu dirasakan oleh ruh dan jasad. Dirasakan oleh ruh dan jasad. Karena di alam kubur ada azab, ada nikmat. Jenazah itu yang ada di alam kubur sudah bisa merasakan. Entah itu azab, waliyahubillah, atau kenikmatan. Kalau yang dirasakannya adalah azab, maka itulah permulaan azab. Dan kalau yang merasakan nikmat, maka itulah permulaan apa? Nikmat. Inilah mengapa dulu sahabat Utsman itu menangis di hadapan kuburan. Sampai ada yang heran bertanya kepada beliau, tadkurul jannata wan nar wala tabki wa tabki inda hadza. Engkau itu suka menyinggung soal surga, soal neraka, tapi engkau enggak pernah menangis. Mengapa saat engkau ada di hadapan ini, kuburan engkau menangis? Jawaban sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Ketahuilah bahwa kuburan itu persinggahan pertama menuju akhirat. Ya. Man najaa minhu, siapa yang selamat saat ada di dalam kuburannya, maka apa yang akan dia hadapi setelahnya itu lebih ringan. Tetapi siapa yang tidak selamat saat ia ada di dalam kuburannya, maka apa yang akan dihadapi olehnya setelah itu lebih berat. Ya, lebih berat. Maka kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian itu bukan menjadi solusi di mana seseorang terbebas dari segala problem dan tekanan-tekanan hidup. Tidak. Apa yang dihadapi oleh orang yang meninggal dunia jauh lebih berat dari apa yang dihadapi oleh orang yang masih hidup. Dan ini banyak tidak sadari oleh kaum muslimin, sehingga banyak yang melakukan tindakan waliyadzubillah bunuh diri. Ya. Alasannya karena sudah tidak kuat, ingin rehat. Dikiranya setelah meninggal dunia itu tidak menghadapi apa-apa lagi. Ini tentu anggapan yang keliru. Justru setelah meninggal dunia itu jauh lebih berat. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kalau orang yang masih hidup, bagaimanapun tekanan yang dirasakannya, bagaimanapun kesulitan yang dihadapinya, ia masih tetap bisa dan akan mendapatkan jalan keluar. Asalkan dia mau berbuat sesuatu. Jadi Allah masih kasih umur kita itu supaya kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Jangan disia-siakan kesempatan apa? Hidup. Iktanim khomsan qobla khomsin. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lainnya. Salah satunya adalah kesempatan hidup sebelum datang kematian. Enggak ada yang suka mati. Semua benci kepada yang namanya mati. Mati musibah yang paling besar. Tapi bagi seorang mukmin yang taat, yang soleh, suka melakukan ibadah, ia akan mendapatkan kenikmatan saat berada di alam kuburnya. Sehingga ia ingin segera berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis, dia itu ingin segera terjadi hari kiamat. Qala wa kadzalika ihtajju bi haditsi qar'in ni'al innahum la yasma'una qar'an ni'al. Kemudian Syekh kembali mengatakan bahwa mereka, orang-orang yang menyatakan bahwa yang sudah meninggal dunia itu dapat mendengar apa saja yang ada di sekitarnya dari pembicaraan atau hal apapun itu dengan hadis tentang qara'an ni'al, suara telapak kaki. Innahum la yasma'una qara'an ni'al. Mereka bisa mendengar suara telapak kaki orang-orang yang beranjak pergi meninggalkannya. Sekali lagi, itu hanya terjadi saat ruh Allah kembalikan ke dalam jasad. Di luar itu, enggak ada ceritanya orang yang sudah meninggal dunia, ada di alam kubur, bisa mendengar siapapun yang berbicara kepadanya. Enggak ada ceritanya. Ya. Jadi bohong kalau ada cerita dialog dengan yang sudah mati. Nah, itu khurafat. Ya. Cerita mistik yang tidak perlu dipercayai, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dan di sini Syekh mengingatkan, hadza An-nasu tawassa'u fih. Banyak orang yang terlalu meluas membahas masalah ini. Wa ja'aluhu minal adillah 'ala sima'il amwat mutlaqan. Mereka jadikan dalil-dalil di mana orang yang meninggal dunia bisa mendengar suara telapak kaki orang yang beranjak pergi meninggalkannya, ya, dan dalil-dalil lain sebagai landasan bahwa orang yang meninggal dunia itu bisa mendengar apapun secara mutlak. Dan ini keliru. Sekali lagi, wassawab, yang benar kata Syekh, anna sima'ahum fi hadzal waqti faqat. Mendengarnya mereka, orang yang sudah meninggal dunia itu, di saat ini saja. Saat akan ada saat apa? Orang-orang yang meninggal, yang beranjak pergi meninggalkannya, ya. Saat mendengar suara telapak kaki orang-orang yang beranjak pergi apa? Meninggalkannya. Saat itu saja. Ya, baru didengar. Di luar itu tidak. Di luar itu tidak. Jadi jangan sampai karena alasan hadis-hadis yang disinggung tadi, kemudian seseorang dengan sengaja datang ke kuburan lalu ngajak bicara ayahnya misalnya atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Pak, Bu, gimana kabar? Sehat? Sehat bagaimana? Sudah mati masih ditanya kabar sehat. Ya. Jangan sampai seperti itu. Enggak akan bisa mendengar secara mutlak kecuali tadi. Ya. Kecuali saat baru dikuburkan dan orang-orang yang mengantarnya beranjak pergi meninggalkan. Dia mendengar suara telapak kakinya. Itu saja. Ya. Dan saat dua malaikat datang kepadanya mengajukan apa? Pertanyaan. Li'annahum fi hadzal waqt yus'alun. Ini kata Syekh. Karena di saat itu, ya, di saat orang-orang sudah pergi meninggalkannya, dia akan ditanya. Jenazah atau mayat itu akan ditanya oleh para malaikat. Yaruddullah arwahahum ila ajsadihim. Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya. Wannas baquna indahum indal qabr. Dan orang-orang baquna indahum. Menunggu yang sudah mati itu di sisi kuburannya. Dalam proses penguburan tentunya. Fayatihim al-malakan wa is'alanihim an rabbihim wa an dinihim wa an nabiyihim. Kemudian datang dua malaikat bertanya kepada yang sudah mati itu tentang robnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Fahadhas sima muqayyadun bihadzal waqt. Maka mendengarnya jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur itu hanya terjadi saat itu saja. Saat Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya. Karena tidak lama lagi dia akan ditanya oleh dua malaikat. Ya. Walaysa ala itlaqihi, dan tidak berlaku secara mutlak. Fahadza ma yumkinu an yuqal haula sima'il amwat. Inilah yang mungkin dapat disampaikan, disinggung, kata Syekh, di kesempatan ini soal mendengarnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya'ni an-nas yatawassa'una fi hadhil asya wa yabnuna 'alayha khurafat wa asatid. Adapun orang-orang, mereka terlalu meluas pembahasannya tentang masalah ini, ya. Dan ini dimanfaatkan tentunya oleh tukang khurafat, ya, dan tukang mengarang berbagai macam cerita. Wa annal amwat yasma'un. Mereka mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar. Wa qad yunadi al-kharrafi al-mayyit wa bainahu alaf al-amyal. Bahkan lucunya lagi, tukang khurafat itu memanggil mayit, orang yang sudah meninggal dunia, sementara jarak antara dirinya dengan mayit, dengan yang sudah meninggal tadi, beribu-ribu mil. Wa ya'taqid fihi annahu yasma' lahu. Dia meyakini bahwa si mayit itu mendengar perkataannya. Wa yujibuhu, dan menjawabnya. Padahal yang menjawabnya bukan orang yang sudah meninggal dunia. Bukan orang yang ada di alam kubur. Yang menjawabnya adalah setan, jin yang menipu dia. Wa yanquduhu minasyiddah, dia meyakini bahwa itu bisa membantu menyelesaikan berbagai macam kesulitan, ila akhirih, dan seterusnya. Wa hadza minasyirkiyat, kata Syekh, ini termasuk perkara-perkara yang berbau syirik. Allati yartakibuhal kharrafiyun, yang ada pada para ahli khurafat. Alladzina la yafqahuna dinallah tabaraka wa ta'ala, yang mereka tidak memahami agama Allah tabaraka wa ta'ala. As-sawab fi simaihim huwa hadza, dan yang benar sekali lagi, ini akhir penjelasan beliau, yang benar sekali lagi soal bisa mendengarnya jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia, itu seperti yang tadi disampaikan. Ya. Wa in kana Ibnu Qayyim yaqul fi ba'dhi an-nusus innahum yasma'un wa yatazawarun. Walaupun, kata Syekh, Imam Ibnu Qayyim di sebagian teks, ya, sebagian teks, sebagian perkataan beliau menyatakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar dan bahkan saling berkunjung. Lakin, kata Syekh, ana ara anna hadhihi al-athar dha'ifah, tapi saya kira athar-athar yang dikemukakan, dalil-dalil yang dikemukakan tentang hal itu lemah. Yani allati yahtaju biha Ibnu Qayyim fi kitabir ruh, terutama yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Faqad tawassa'a fi hadzal kitab, beliau terlalu meluas pembahasannya dalam kitab ini. Hatta inna ba'dhan nas yunkiru an yakuna hadzal kitab li Ibnu Qayyim, sampai-sampai sebagian orang mengingkari kalau kitab Ar-Ruh ini karya Ibnu Qayyim. Wa minhum man yaqulu allafahu qabla an yattadhih lahu al-manhaj as-salafi. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Qayyim mengarang kitab Ar-Ruh ini sebelum beliau betul-betul mendalami manhaj salaf. Atau sebelum nampak di hadapan beliau manhaj salaf terkait masalah ruh ini. Fihi asya la yuqirruha al-manhaj as-salafi. Di dalam kitab Ar-Ruh, kata Syekh Rabi, ada beberapa perkara yang tidak sejalan dengan manhaj salafi. Wa ba'dhuhum yunkir, ada sebagian ulama juga mengingkari kitab tersebut. Ya. Masalan Asy-Syaikh Al-Albani, misalnya Syekh Al-Albani. Yaqul Syekh Al-Albani mengatakan, ana asyukku an yakuna hadzal kitab li Syekh Ibnu Qayyim. Saya secara pribadi ragu kalau kitab Ar-Ruh ini milik Ibnu Qayyim. Ada kan? Kitab Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim. Syekh Al-Albani mengatakan, saya sendiri meragukan kalau kitab ini itu benar-benar karyanya Imam Ibnu Qayyim. Ma'an al-Albani la yara at-tashkika fil kutub, padahal bukan kebiasaan Syekh Al-Albani meragukan suatu kitab. Tapi ketika mengomentari kitab Ar-Ruh, beliau merasa ragu apakah benar kitab Ar-Ruh ini karya Imam Ibnu Qayyim atau bukan. Kenapa? Tadi banyak hal yang terlalu meluas pembahasannya di dalamnya, terutama menyangkut ruh. Selain itu juga enggak sedikit hal-hal yang enggak sesuai dengan manhaj as-salafi. Lakin qala ana asyukku an yakuna hadzal kitab katabahu Ibnu Qayyim. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani. Saya sendiri ragu kalau kitab Ar-Ruh ini yang nulisnya adalah Imam Ibnu Qayyim. Li anna fihi asya' gharibah, karena di dalamnya ada perkara-perkara yang aneh. Barakallahu fiikum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kalian semuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.